12 ліпеня ў сядзібе еўрапейскай камісіі ў Брусэлі адбудзецца штогадовая сустрэча паміж кіраўнікамі структур Еўрасаюза з рэлігійнымі лідарамі Еўропы. У форуме прымуць удзел прадстаўнікі хрысціянскіх канфесій, ісламу, юдаізму і індуізму. Каталіцкі бок будзе прадстаўляць старшыня канферэнцыі біскупаў Бельгіі арцыбіскуп Андрэ Жозеф Леанар. Тэма спаткання – салідарнасць паміж пакаленнямі, асновы для будучага грамадства Еўропы. Форум з'яўляецца працягам дыялогу паміж Еўрапейскім саюзам і прадстаўнікамі буйных рэлігійных супольнасцяў, прысутных на кантыненце. У гэтым годзе, які ААН прысвяціла пажылым людзям і салідарнасці паміж рознымі пакаленнямі, дыскусія будзе прысвечана дэмаграфічнай сітуацыі, старэнню насельніцтва, гармоніі паміж прафесійным і сямейным жыццём, а таксама барацьбе з беспрацоўем, асаблівым чынам сярод моладзі. Еўракамісія адзначыла, што сустрэча будзе таксама працягам ініцыятыў у рамках стратэгіі Еўропа-2020, мэта якой з'яўляецца павышэнне эканамічнага дабрабыту, павелічэнне колькасці месц працы, спрыянне сацыяльнай інтэграцыі, а таксама барацьба з беднасцю.